Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, The Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Sedikitnya 50 tewas dalam keruntuhan tambang emas Kongo Timur. 10 triliun rupiah terkumpul untuk program vaksin corona negara miskin. Berikut berita selengkapnya. Operator kapal tanker Jepang yang menumpahkan lebih dari 1.000 ton minyak di lepas pantai Mauritius pada Juli menjanjikan ganti rugi 9,4 juta dolar Amerika Serikat atau setara 136 miliar rupiah. Ganti rugi tersebut untuk pembersihan atas tumpahan minyak di lepas pantai Mauritius. Dampak tumpahan minyak tersebut dikhawatirkan membuat mangrove dan terumbu karang rusak. Mengutip Deutsche Welle atau DW, Jumat 11 September 2020, Mauritius sebelumnya meminta Jepang untuk menyediakan 34 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu mengatasi dampak tumpahan minyak. Mitsui O.S.K. Lines mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya berencana untuk menyumbangkan total dana sekitar 1 miliar yen Jepang atau 9,4 juta dolar Amerika Serikat selama beberapa tahun untuk mendukung langkah-langkah untuk memulihkan lingkungan laut. Sedikitnya 50 orang dilaporkan diperkirakan telah tewas ketika sebuah tambang emas yang dieksploitasi secara tradisional runtuh dekat Kamituga di wilayah timur Republik Demokratik Kongo pada Jumat sore. Kejadian ini dilaporkan lembaga swadaya masyarakat LSM setempat. Emilien Itongwa, Presiden Prakarsa Dukungan dan Supervisi Sosial atas Perempuan menyatakan, keruntuhan itu terjadi di lokasi tambang Detroit sekitar pukul 3 sore waktu setempat setelah hujan lebat. Beberapa penambang berada di lubang yang tertutup runtuhan dan tidak seorang pun dapat keluar. Foto-foto dan video media sosial memperlihatkan ratusan orang, sebagian di antaranya dapat didengar menjerit di lereng sekitar jalan masuk lubang tambang. Tambang itu tidak terletak di konsesi emas Kamituga yang dimiliki oleh Korporasi Banro, perusahaan tambang Kanada, kata kepala pengelolaan perusahaan itu. Kecelakaan-kecelakaan penambangan sering terjadi di lokasi tambang tradisional di Kongo. Dengan lusinan tewas setiap tahun di tambang-tambang di mana para penggali dengan peralatan seadanya mengeruk tanah yang dalam untuk mencari biji emas. Pihak berwenang Thailand, Jumat dilaporkan telah memperketat keamanan di sepanjang perbatasan negara dengan Myanmar yang melakukan tes COVID-19 di kota-kota terdekat. Hal ini dilakukan Thailand menyikapi situasi di negara tetangga Myanmar yang sedang menangani lonjakan kasus COVID-19 di tengah gelombang kedua infeksi. Kedua negara sebelumnya terhindar dari pandemi yang berlangsung di berbagai negara lain di Asia. Meskipun demikian, peningkatan 4 kali lipat infeksi di Myanmar menjadi 2.265 kasus dalam waktu kurang dari sebulan telah membuat Thailand waspada akan kondisi di Myanmar ini. Personel militer Thailand dilaporkan memasang lingkaran kawat berduri melalui hutan di sepanjang perbatasan untuk mencegah akses masuk ilegal ke Thailand. Thailand sejauh ini merupakan negara tempat beberapa juta warga Myanmar bekerja. Untuk itu, Thailand bertekad mencegah virus itu dan telah menutup negaranya, kecuali bagi warga negara Thailand yang kembali dari WNA yang mendapat izin, yang semuanya harus menjalani karantina. Para donatur internasional telah mengumpulkan 700 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,4 triliun rupiah untuk membeli vaksin virus corona bagi negara-negara miskin. Seperti dilansir Reuters Jumat 11 September, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan bahwa angka itu masih kurang dari setengah dari total target yang ditetapkan. Penggalangan dana ini merupakan bagian dari inisiatif global untuk memastikan vaksin corona nantinya tidak hanya disalurkan ke negara-negara kaya. Program ini memiliki target awal sebesar 29,9 triliun rupiah untuk membeli vaksin corona bagi negara-negara miskin. Direktur Original Afrika untuk WHO, Matshidiso Moeti, dalam konferensi pers virtual menjelaskan, pengadaan dana ini merupakan bagian program bernama COVAX, Advanced Market Commitment ini dipimpin bersama oleh Gavi Vaccine Alliance, WHO, dan CEPI atau Coalition of Epidemic Preparedness Innovations. Tujuan dari program ini adalah memberikan 2 miliar dosis vaksin corona yang efektif dan disetujui pada akhir tahun 2021. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan adanya peluang sejumlah negara berinvestasi di Indonesia untuk membangun tol. Ia menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jumat 11 September. Dana asing tersebut bisa masuk melalui Sovereign Wealth Fund atau SWF. Dia mengatakan untuk itu, yang dibutuhkan saat ini adalah studi yang tepat sebelum dimulainya pembangunan jalan tol. Diharapkan bulan depan, SWF sudah bisa mulai berjalan. Ia menambahkan skema dana ini merupakan kerjasama IDFC, GBIC, Australia, Abu Dhabi, dan beberapa pihak lain. Diharapkan pemanfaatan dana tersebut dapat mendorong pembangunan infrastruktur. International Development Finance Corporation atau IDFC adalah lembaga pengembangan keuangan pemerintah federal Amerika Serikat yang utamanya untuk menyediakan dan memfasilitasi pembiayaan proyek pembangunan swasta di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sedangkan, The Japan Bank for International Corporation (JBIC) adalah lembaga keuangan publik dan lembaga kredit ekspor Jepang. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) yang juga Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan akan ada 93 juta masyarakat miskin yang akan menerima vaksin virus corona melalui bantuan atau diberikan gratis. Erick dalam orasi ini ilmiah di Universitas Pajajaran Jumat 11 September mengatakan sudah ada pembiayaan vaksin COVID-19 yang diusulkan dengan dua model. Pertama, vaksin bantuan dengan dibiayai pemerintah, pendanaan ini akan diambil dari APBN. Model tersebut hanya akan diberikan kepada masyarakat miskin, peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibantu oleh pemerintah. Sementara model kedua, vaksin mandiri yang dibiayai sendiri oleh masyarakat. Usulan ini diajukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara yang kini menurut Erick sudah terkuras habis-habisan untuk penanganan virus corona dan dampaknya. Agar vaksin mandiri bisa berjalan, Erick mengatakan sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, salah satunya kalangan dunia usaha. Erick pun mengatakan sudah ada beberapa kesanggupan dari beberapa kalangan untuk ikut mendukung vaksin mandiri, termasuk salah satunya dari dunia usaha dan pegawainya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Erwin Aksa, mengatakan saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan jumlah angka penularan masih tinggi. Dengan demikian, tidak bisa membuka kegiatan ekonomi dan sosial terlalu cepat. Erwin dalam diskusi virtual bertajuk PSBB lagi, Sabtu 12 September mengingatkan satu orang bisa menularkan 5-7 orang dalam kasus COVID-19 ini. Dengan demikian, dunia usaha tidak bisa membuka ekonomi dan kegiatan sosial terlalu cepat tanpa ikut mengontrol tingkat infeksi atau infection rate-nya. Erwin mengatakan, jika Indonesia dapat menurunkan angka kasus COVID-19 seperti negara-negara lain, maka kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali dibuka. Untuk itu, ia juga mengingatkan untuk meningkatkan jumlah tes COVID-19. Hal ini mengingat yang dilakukan pemerintah untuk penyelenggaraan tes COVID-19 masih sangat rendah dibandingkan negara lain dan sosialisasi terhadap masyarakat belum maksimal. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Kabar pertama datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan mempercepat perbaikan stadion untuk merespon rekomendasi FIFA terkait syarat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada bulan Mei sampai Juni 2021. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang Rabu mengatakan, sebagai salah satu kandidat tuan rumah, Sumatera Selatan melakukan perbaikan untuk stadion utama dan sejumlah stadion latihan, di antaranya lapangan rumput, tempat duduk penonton, tempat duduk pemain, ruang ganti, ruang wasit, atap stadion, hingga cat stadion. Dengan perbaikan masif yang dilakukan itu, Herman Deru optimistis, peluang Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia sangat terbuka, meski keputusan final masih menunggu verifikasi FIFA. Kabar berikutnya datang dari Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Magelang akan membagikan termogan ke setiap dusun yang ada di wilayah itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Di Kabupaten Magelang ada sekitar 2.700-an dusun. Bupati Magelang Zainal Arifin di Magelang Kamis mengatakan, pemerintah Kabupaten Magelang juga melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Zainal pun mengatakan pihaknya juga sedang berupaya mencoba berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memohon ambulans atau mobil tes usap PCR. Ia menuturkan, untuk bantuan termogan itu bisa dimanfaatkan saat ada kegiatan di dusun, seperti upacara adat atau lainnya. Kabar terakhir datang dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mulai membuka rute penerbangan Pangkalan Bun, Surabaya, dan sebaliknya di tengah pandemi COVID-19. Bupati Kota Waringin Barat, Nur Hidayah di Pangkalan Bun, Rabu mengatakan, kembali normalnya penerbangan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Tapi di sisi lain, kesehatan harus tetap diperhatikan. Menurut Nur Hidayah, rute Pangkalan Bun Surabaya dibuka untuk memenuhi permintaan dari masyarakat yang tinggi. Sehingga pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat langsung melakukan rapat dengan maskapai penerbangan serta Bandara Iskandar terkait kajian pembukaan rute tersebut. Sebelumnya, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Iskandar Pangkalan Bun Zuber mengatakan, hampir tiap hari, semua maskapai penerbangan selalu penuh dengan rute Pangkalan Bun Jakarta pulang pergi, Pangkalan Bun Semarang pulang pergi, dan Pangkalan Bun Surabaya pulang pergi. Dia mengatakan, setiap rute penerbangan, rata-rata maskapai mengangkut penumpang antara 100 hingga 120 orang. Sebab jumlah kursi yang tersedia selalu penuh. Untuk saat ini, hanya rute ke Semarang yang 2 kali penerbangan. Pendengar, sekian kabar dari Indonesia.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini mengenai petani sawit diharapkan akan merespons kampanye negatif dengan produktivitas dan sikap positif. Indonesia sejauh ini dilaporkan masih menguasai pasar industri kelapa sawit dunia. Fokus Indonesia untuk minyak sawit masih untuk ekspor sebagai produsen dan pemasok utama komoditas ini di dunia. Tentunya juga produksinya untuk dipasok ke pasar domestik. Meskipun demikian, peran dan aktivitas industri sawit termasuk kehidupan petani sawit masih sering diterpa isu negatif. Sektor komoditas sawit dan produk turunannya ini masih rawan akan serangan kampanye negatif dari sejumlah negara. Kampanye hitam terhadap kelapa sawit Indonesia sudah cukup lama dan masif dilakukan sejumlah lembaga Eropa. Indonesia menguasai pasar industri kelapa sawit dunia. Uni Eropa sendiri merupakan market share terbesar sejauh ini dengan penjualan CPO sekitar 20% dari total keseluruhan ekspor produk CPO Indonesia. Sejauh ini, isu negatif yang dilancarkan untuk industri sawit Indonesia dikaitkan dengan pengelolaan yang tidak berkelanjutan dan isu lingkungan seperti kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Kemudian juga Parlemen Uni Eropa sudah meloloskan resolusi mengenai rekomendasi penyetopan impor kelapa sawit secara bertahap. Menghadapi isu negatif semacam ini, industri sawit Indonesia dan petaninya diharapkan sebaliknya memberi respon yang positif. Untuk itu, Indonesia sebaliknya mengkampanyekan isu positif terkait kontribusi industri sawit terhadap perekonomian dan petani, seperti yang sudah disarankan oleh Kantor Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Sejauh ini, industri sawit Indonesia masih produktif dan masih memenuhi permintaan pasar, termasuk pasar di Eropa. Sikap yang serupa juga dilakukan negara penghasil sawit atau yang tergabung dalam Badan Negara Penghasil Minyak Sawit, CPOPC, yang pada 11 Agustus menyelenggarakan telekonferensi Smallholders Outreach Program atau SOP, atau program pertemuan petani kecil untuk kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 42 perwakilan dari berbagai asosiasi petani di Indonesia, Malaysia, India, Thailand, dan Papua Nugini. Forum ini telah membahas masalah dan tantangan meraih kesejahteraan dan lingkungan yang berkelanjutan. Demikian pula ada keinginan para peserta untuk membangun jaringan komunikasi global bagi petani kecil di negara-negara penghasil kelapa sawit, terutama untuk terus berkontribusi mencapai kerangka berkelanjutan yang lebih luas sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030. CPOPC dalam kegiatan virtual ini antara lain membahas tantangan pembudidayaan, kewajiban sertifikasi berkelanjutan, serta upaya hadapi kampanye hitam dan negatif terhadap industri kelapa sawit. Sejauh ini perkembangan industri sawit Indonesia cukup cerah. Perkembangan industri yang baik ini didukung oleh pembangunan infrastruktur darat yang pesat dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk jalur pengangkutan sawit antar daerah dan utamanya untuk ekspor. Demikian pula perkembangan industri sawit juga didukung oleh pembangunan tol laut, pelabuhan, dan kawasan industri. Semua faktor ini mendukung prospek cerah industri sawit. Seperti yang disampaikan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI baru-baru ini, asosiasi ini mencatat minyak sawit sedikit menurun pada semester 1 tahun ini dengan produksi 23,47 juta ton atau turun dari 25,88 juta ton pada semester yang sama pada tahun 2019. Meskipun demikian, diharapkan produksi pada semester 2 akan meningkat. Demikian pula ekspor juga akan ditingkatkan di semester kedua ini, seiring dengan kembali menggeliatnya ekonomi di masa mendatang ini. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 September 1945, Kesultanan Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8 menyatakan dukungannya yang penuh kepada Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Pernyataan mereka dibuktikan dengan adanya amanat yang ditujukan kepada rakyat Yogyakarta. Amanat ini diumumkan pada 5 September 1945. Amanat ini mencakup tiga hal, yaitu Kerajaan Yogyakarta merupakan daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Semua urusan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta dipegang oleh Sultan, dan Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami beralih ke peristiwa 5 September 1984, wafatnya Adam Malik, mantan wakil presiden ketiga pahlawan nasional Indonesia. Karir Adam Malik diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan. Di masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian kantor berita Antara. Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Adam Malik pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri. Karir tertingginya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia dari tahun 1978 dan berakhir pada 1983. Adam Malik meninggal di Bandung, Jawa Barat pada 5 September 1984 dalam usia 67 tahun karena sakit. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 September 2005, Mandala Airlines jatuh setelah lepas landas di Medan, Sumatera Utara. Pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Indonesia pada 5 September 2005. Kecelakaan terjadi beberapa detik setelah pesawat lepas landas dari Bandara Polonia Medan dalam penerbangan Medan, Jakarta. Pesawat mengangkut 112 penumpang dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang, 49 orang di darat turut menjadi korban tewas. 17 penumpang lainnya dilaporkan selamat. Di antara korban tewas adalah Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin, 2 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok, seorang berkewarganegaraan Jepang, dan seorang warga Malaysia. Sekian hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Thank you. tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila aku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluki dirimu. Aku tak biasa bila aku tidur tanpa.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Indonesia dan Brazil Berbagi Praktik Pengembangan BBN. Kementerian Riset dan Teknologi ataupun Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Deputi Bidang Penguatan Inovasi bekerjasama dengan Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia menyelenggarakan sebuah webinar bertema Pengembangan Bahan Bakar Nabati, Pembelajaran dari Pengembangan Bahan Bakar Nabati, Pembelajaran dari Pengembangan Bahan Bakar Nabati Berbasis Bioetanol Brazil pada hari Rabu 9 September. Keberhasilan Pertamina dan ITB menguji coba produksi Green Diesel D100 dari Refined Bleached Deodorized Palm Oil atau RBDPO kelapa sawit berkapasitas 1.000 barel per hari di kilang Pertamina Dumai telah memberikan secercah harapan akan bangkitnya kemandirian energi terbarukan di Indonesia. Hal ini diprediksi bahan bakar nabati berbasis sawit akan menjadikan perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat untuk pemulihan ekonomi, mengingat sektor energi memiliki peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian nasional. Mengutip laman www.ristekbrin.go.id, Menristek sekaligus Kepala BRIN Bambang PS Brojonegoro dalam paparannya menyampaikan, Indonesia perlu untuk berubah terhadap ketergantungan akan bahan bakar fosil kepada bahan bakar terbarukan. Ia menambahkan Indonesia perlu meningkatkan kapasitas bahan bakar terbarukan dalam energi campuran sekitar 23% di tahun 2025. Dan harapannya dapat mencapai 31% pada tahun 2050. Dengan keberhasilan Indonesia menguji coba produksi Green Diesel D100 skala industri, selanjutnya Indonesia akan mengambil pelajaran dari keberhasilan Brazil yang telah terlebih dulu mengimplementasikan tebu jadi bahan bakar nabati berproduksi dalam skala komersial. Keberhasilan Brazil dalam mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis tebu, khususnya keberhasilan dalam pengaturan kebijakan penentuan harga tebu gula etanol yang akan diadaptasi oleh Indonesia ke dalam kebijakan regulasi penentuan harga minyak sawit atau industrial vegetable oil, bahan bakar biohydrocarbon, serta pemberian dukungan riset dan pengembangan DNA sawit unggul berkelanjutan. Mengutip laporan kantor berita Antara, dalam kesempatan itu Duta Besar Brazil untuk Indonesia, José Amir da Costa Donelles mengatakan, mendukung Indonesia untuk mewujudkan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit. Ia berharap ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan pelaku bisnis dengan pihak Indonesia. Dalam webinar itu pun, Brazil berbagi pengalaman dan praktik bidang pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel serta kebijakan yang mendukungnya. Duta Besar da Costa Donelles menjelaskan Brazil mengembangkan dan memanfaatkan bahan bakar nabati berbasis bioetanol yang didapatkan dari tebu. Ia menjelaskan tebu saat ini menjadi sumber energi terpenting di Brazil yang mencapai 80% dari total pasokan energi primer, kedua setelah minyak bumi. Tebu menghasilkan cukup etanol untuk menggantikan 46% dari semua bensin yang dijual di Brasil. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Ada pelangi di bola mata. paksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Solo di Provinsi Jawa Tengah untuk menikmati Cabuk Rambak. Pendengar, kota Solo di Provinsi Jawa Tengah selain terkenal karena kota kelahiran dan dibesarkannya Presiden Indonesia yang ketujuh, Joko Widodo, juga karena kota Solo dianggap sebagai surganya kuliner. Di sini beragam kuliner siap menggoyang lidah Anda. Salah satunya adalah Cabuk Rambak. Nama Cabuk Rambak memang terdengar aneh. Bumbu dan bahan yang digunakan juga cukup unik. Oleh karena itu, tidak lengkap rasanya apabila Anda ke Solo tapi tidak mencicipi kuliner unik ini. Pendengar, kata cabuk ini berhubungan dengan wijen, karena memang bumbu atau sausnya menggunakan wijen yang dibakar. Sedangkan rambak sendiri artinya adalah kerupuk kulit sapi. Agak mengherankan, karena cabuk rambak ini sama sekali tidak menggunakan kerupuk kulit atau rambak. Mungkin dahulu pada waktu menghidangkan cabuk rambak, memang menggunakan rambak atau kerupuk kulit. Tetapi karena harganya semakin mahal, maka sekarang yang digunakan adalah kerupuk yang terbuat dari nasi yang disebut karak. Pendengar, pada waktu menghidangkan cabuk rambak, maka penjualnya akan segera mengambil selembar daun pisang dan melipatnya, lalu kemudian disematkan lidi agar berbentuk piring dari daun yang disebut pincuk. Setelah itu penjual akan mengambil ketupat kemudian dibelah menjadi dua dan mengirisnya tipis-tipis. Di atas ketupat tadi lalu diberi bumbu yang terbuat dari wijen. Walaupun bumbu wijen ini berwarna agak pucat, tetapi saat Anda menikmatinya rasanya sangat gurih. Selain itu, pada waktu menyajikan cabuk rambak ini, penjual masih akan menambahkan 2 atau 3 buah karak lagi. Anda jangan mencari sendok atau garpu untuk makan cabuk rambak ini, karena penjual telah menusukkan sebatang lidi di atas salah satu irisan ketupat yang bisa digunakan untuk makan cabuk rambak ini. Unik bukan? Jika ingin menikmati makanan ini, pagi hari sekitar pukul 6 sampai pukul 13 Anda harus pergi ke tempat-tempat tertentu seperti Pasar Gede. Sedangkan pada hari Minggu atau hari libur, selain di Pasar Gede Anda bisa mencarinya di sekitar Stadion Manahan. Walaupun cabuk rambak ini agak sulit didapat, tetapi orang yang sudah pernah menikmatinya dijamin akan ketagihan. Apalagi, satu porsi cabuk rambak harganya hanya sekitar Rp2.000 sampai Rp2.500 saja. Pendengar, pada waktu Anda berada di Solo, sempatkanlah untuk mencari dan mencoba menikmati kuliner cabuk rambak ini. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Ku ada.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini. Perkembangan informasi yang pesat, khususnya di Indonesia, tentu harus dimaksimalkan dengan penggunaan bahasa nasional yang baik dan benar. Contohnya di ruang publik, seperti tempat wisata, penggunaan bahasa dari negeri sendiri akan memudahkan wisatawan domestik ketika berkunjung. Salah satu upaya mendorong penggunaan bahasa nasional di ruang publik adalah dengan menetapkan Kota Tua di Jakarta sebagai kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Kawasan Kota Tua Jakarta ditetapkan sebagai tempat pengutamaan bahasa negara atau bahasa Indonesia di ruang publik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana semua orang, baik masyarakat dan wisatawan, dapat mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Kegiatan ini didasarkan pada upaya gotong royong untuk menjaga dan merawat penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat luas. Tantangan pengutamaan bahasa negara di ruang publik saat ini sangat tinggi, seiring dengan perkembangan zaman yang tentunya sangat dinamis. Tanpa ada semangat maupun strategi yang baik, bukan tidak mungkin ruang publik Indonesia akan berwajah asing. Ditetapkannya Kota Tua sebagai kawasan praktik baik bahasa negara memang tidak lepas dari misi pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat. Bukanlah kali pertama pemerintah menerapkan program ini. Sebelumnya di tahun 2019, Taman Mini Indonesia Indah juga sudah ditetapkan sebagai kawasan praktik baik bahasa negara. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari Indonesia. Kali ini kita akan hadirkan lagu keroncong. Kali ini berjudul Jauh di Mata. Lagu Jauh di Mata diciptakan oleh komposer berbakat Indonesia, Ismail Marzuki. Lagu ini bercerita tentang sepasang kasih yang harus berpisah jarak dan juga waktu. Walaupun jauh di mata, namun kenangan dan wajah sang kekasih selalu terbayang. Syair lagu ini juga menunjukkan kesetiaan perempuan yang akan menunggu orang yang disayanginya selama hayat masih dikandung badan. Meskipun bertempo lambat dan bercerita tentang perpisahan, tetapi irama dan lagu ini masih terdengar ceria. Baik pendengar, berikut Jauh di Mata dihadirkan oleh Tuti Trisadia. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.